Erkekte saat 7 Ovada Azattık Radyosu. Улуттар уюмунда Кыргызстан Кытайдын Шинжаңдагы саясатын колдоп чыкты. Бишкек Бээжиндин чөлкөмдөгү коопсуздук чараларын жактаган Орусия, Мьянма жана Беларусь сыяктуу 54 мамлекеттин билдирүүсүнө кошулду. Чолпон Атада милициянын 12 ардагери үйсүз калышы мүмкүн. Мындан 24 жыл мурун милиция кызматкерлерине берилген бала бакчанын мурдагы имаратын мамлекет кайра өзүнө кайтарып алууну көздөдү. Биз жана дин түрмөгүндө АКШда жашаган мусулмандардын укуктары, аларга коомдун мамилеси жөнүндө маекти сунуштайбыз. Саламатсызбы, урматтуу арман. 2-ноябрь жекшемби күнкү Азаттык радиосунун кезектеги 1 сааттык таңкы уктуруусун баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Улуттар уюмунда Кыргызстан Кытайдын Шинжаңдагы саясатын колдоп чыкты. Бишкек Бээжиндин чөлкөмдөгү коопсуздук чараларын жактаган Орусия, Мьянма жана Беларусь сыяктуу 54 мамлекеттин билдирүүсүнө кошулду. Эл аралык укук коргоо уюмдары жана көпчүлүк батыш өлкөлөрү Шинжаңда уйгур, кыргыз жана казактар сыяктуу мусулман азчылыктарынын укугу одоно бузулуп жатканын тынымсыз билдирип келишет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
We express our firm opposition to certain
Шинжаңдагы коопсуздук чараларын жактаган 54 мамлекеттин биригилешкен билдирүүсүн Беларусьтун Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Валентин Рыбаков 29 октябрда Башкы Ассамблеянын 3-чү комитетинин жыйынында окуп берди. Анда жикчилдик жана террорчулук маселеси Шинжаң Уйгур автоном районундагы бардык этностук топтордун турмуш тиричилигине кедергисин тийгизип жатканы, Бээжин маселенин тамырын кыркуу үчүн кесипке үйрөтүүчү борборлорду ачуу сыяктуу чараларды көрүп жатканы белгиленген. Бул билдирүүгө кошулган Пакистан, Орусия, Сербия жана Конго сыяктуу өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан ошондой эле адам укуктарынын абалы боюнча эл аралык коомчулуктун кескин сынына кабылган Түндүк Корея менен Мьянмада бар. Улуттар уюмунун бул жыйынында Борбор Азия өлкө менен Кыргызстандын өкүлү гана Кытайдын саясатын колдоп сүйлөдү.
Кыргыз Республикасы Шинжаң Уйгур автоном районунун маселелерин түздөн түз Кытайдын ички иши деп санайт жана Кытай өкмөтүнүн маданияттын көп түрдүүлүгүн жана Шинжаңдагы бардык улуттардын диний эркиндигин сактоо аракеттерин баалайт. Шинжаңдын коопсуздугун, туруктуулугун жана өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча Кытай тарабынан көрүлгөн чараларды колдойт.
Деп билдирди Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлүнүн орун басары Айбек Молдогазиев. Үчүнчү комитеттин адам укуктары боюнча ушул эле жыйынында Германия, Жапония, АКШ жана Британия сыяктуу 23 мамлекет тескерисинче Кытайдын Шинжаңдагы чараларына тынчсыздануусун билдиришти. Алардын билдирүүсүндө Шинжаңда массалык кармоо, маданий иш чараларды жана диний эркиндикти чектөө, уйгурлар сыяктуу этностук топтордун турмуш тиричилигин толугу менен көзөмөлгө алуу сыяктуу укук бузулар катталып жатканы белгиленген.
Кытай өкмөтүн уйгурларды жана башка мусулман коомчулугунун өкүлдөрүн негизсиз камакка алуудан кармануу сыяктуу сунуштарды тез арада аткарууга чакырабыз. Мындай тынчсыздануулардан улам биз бардык өлкөлөрдө качкындарды өткөрүп бербөөгө үндөйбүз.
Деп айтты Британиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Карен Пейс. Кытайдын Борбор Азиянын 3 өлкөсү менен чектешкен Шинжаң районунда уйгур, кыргыз жана казактар сыяктуу мусулман коомчулугунун өкүлдөрүнүн эркиндиги чектелип, укугу одоно бузулуп жатканы бир канча жылдан бери кабарланып келет. Human Rights Watch сыяктуу эл аралык уюмдар кеминде 1 миллион уйгур Шинжаңдагы саясий лагерлерде негизсиз кармалып, коммунисттик партиянын идеологиясын жана кытайча үйрөнүүгө мажбур болуп жатканын билдиришкен. Муну чет өлкөлөргө, анын ичинде Казакстан жана Кыргызстанга чыгып кетүүгө үлгүргөн шинжаңдыктар да ырасташкан. Казакстанга келип отурукташкан кытайлык казактар соңку 2 жыл ичинде Шинжаңда калган жакындарын лагерлерден бошотуп берүү өтүнүчү менен бир нече жолу казак бийлигине кайрылышкан. Былтыр Кыргызстандагы кытайлык кыргыздардын өкүлдөрү да Шинжаңдагы жакындары кармалып жатканын айтып чыгышкан. Алардын бири 3 жыл мурда 3 баласы жана күйөөсү менен Кыргызстанга келип отурукташып калган Бейшекан Камза Шинжаңдагы атасы үйүндө Куран китеби табылган үчүн кармалганын, андан көп өтпөй сиңдисин жана күйөө баласын да кармап кетишкенин айтып берген.
Чыктыбы, эмне болду атам десем. Чыгып эле азыр атама кытайча үйрөтүп атат деди да. Кытайча үйрөтүп атат, кытайча сыноо алып атат. Өтпөй атат деди да. Сыноодон өтпөй атат, жаман кыйналып атат деп. 65-ке келгенде эмне билет, өзүнүн кыргызчасында толук билбейт да.
Деп айткан Камза. Бирок Бээжин Шинжаңдагы чараларды чөлкөмдө коопсуздукту камсыз кылуу аракет менен түшүндүрүп, саясий лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөп келет. Кытайдын тышкы иштер министригинин өкүлү Ген Шуан бул аптада Улуттар Уюмунда Бээжинге сын айткан өлкөлөргө минтип жооп берди.
Биз аларга укук коргоочу бет кабын чечип салууну, адам укуктары маселесин саясатташтырууну токтотууну сунуштайбыз,
деди Ген Шуан. Казакстандык ата журтун ыктыярдуу жаштар уюму Кытайда кыргыз улутундагы 50 000 жаран камакта отурганын билдирген. Бирок бул санды көз карансыз булактар аркылуу кошумча ырастоого мүмкүн болбой келет. Былтыр жыл соңунда жана быйыл жыл башында Шинжаңдагы окуяларга байланыштуу кытайлык жана кыргызстандык активисттер Бишкекте атайын жыйындарды жана митингдерди өткөрүшүп, бийлик жетекчилерине кайрылышкан. Быйыл июль айында Кытайдын лидери Си Цзиньпин Бишкекке келгенде Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын маселесин Кытайдын ички иши деп атаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы ойча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма азакчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Бирибизди улантабыз. Чолпон атада милициянын 12 ардагери үйсүз калышы мүмкүн. Мындан 24 жыл мурун милиция кызматкерлерине берилген бала бакчанын мурдагы имаратын мамлекет кайра өзүнө кайтарып алууну көздөп жатат. Эки жолу соттук отурум болуп, жергиликтүү бийликтин эсебине кайтарылсын деген чечим чыгарылган, ардагерлер кимге кайрыларын билбей жатышат. Гүлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын баяны.
Заходим в зал.
Азиев милицияда 28 жыл иштеген. Башта Балыкчы шаарында иштеп жүрүп, кийин 1995 жылы Ысык-Көл райондук милициясына которулуп келген. Ошол учурда Чолпон атадагы кароосуз калган бала бакчанын имараты милицияга үй катары берилип, 12 кызматкер арасында Табылдык Азиевдин да үй бүлөсү батырлуу болуп калышкан.
Андан кийин 2007 жылы Бишкек шаарынын ички иштер министрлигинин ички аскердин жетекчисинин жардамчысы ыкчам кызматы боюнча жардамчы болгондон кийин пенсияга чыктым. Ошол кызматтарда өмүр бою ыкчам кызмат иштедим. 28 жыл мен милицияга өзүм, элим үчүн, жерим үчүн кызмат кылдым. Баардык кыйынчылыктарды башынан өткөрдүм. Командировкадан командировка, жер которуп, эл которуп, үй да салган жокмун, жер да алган жокмун, унааларды да алган жокмун. Эч кандай деле мына үй бүлөмдөн башка менин эч байлыгым жок. Ден соолумду берди, мына көздөн да ажырадым. Кызмат учурунда болгон баардык жараттардын негизинде мен билиш топтун майы болуп калдым. Азыр көздөн ажырадым. Эми үстүмдө турган үйдүн дагы ажыроодун коркунучу турат.
Бала бакча 1976 жылдары механизациялаштырылган көчмө колонна курулуш ишканасында эмгектенген кызматкерлердин балдары үчүн салынган. Кийин ишкана банкрот болгон соң бала бакча имаратынын жарымы ошол кызматкерлерге үлүш катары берилип, калган 49% мамлекеттин эсебинде калган. 1995 жылы Ысык-Көл райондук администрациясы мамлекеттин карамагында калган имаратты толугу менен милицияга үй катары берүү чечимин чыгарып, 1999 жылы ага көп кабаттуу үй статусун берген.
Каршы жогорку сотто 9-айынын же болбосо октябрь айынын 8-чи күнү жогорку сот болсо анын мыйзамсыз экендигин аныктап, анын баары тең 1-2 станцияны жокко чыгарды. Азыр эми кайра кароодо турат. Бирок жасоочулар баш аягы бала кура менен 100 ашык кишиле адамдар жашайт. Жарагында айтылгандарда өзлөрүнүн кепилдиктери бар. Мыйзам жагынан корголгон коркунуч бар. Себеби деле экинчи тегеректе дагы жанагы эле баягы драматургтар жанагы эле жанагы сценарий менен бизди кайра кууп чыгууга аракетин жасайын деген коркунучтар. Ошондуктан мен жасоочулардын кеңеши түзгөнбүз, өзүбүздүн укугубузду сактайлы деп.
Табылдык Азиевдин айтымында, азыр бул жерде жашаган ар бир милиция ардагеринин колунда менчик тууралуу тийиштүү документтеринин баары бар. Бирок ага карабастан Ысык-Көл райондук прокуратурасы 2018-жылдын 18-мартында документтерди топтоп, бала бакчанын имараты мамлекеттин эсебине кайтарылыш керек деген негиз менен Ысык-Көл райондор аралык сотуна кайрылган. 2019-жылдын 28-январында райондор аралык сот ишти райондук прокуратурасынын пайдасына чечип, бала бакчанын имаратын кайра мамлекетке кайтаруу чечимин чыгарган. Буга макул болгон үйдүн тургундары апелляциялык арыз менен облустук сотко кайрылып, ал жерден да утулуп калган.
Свой счет. Мы же все эти 25 лет все чиним, вкладываем, вкладываем. И вот если сейчас, например, нам скажут освободить, а так как и мэрия, и акимиат говорят, что у нас нет альтернативы, у нас нет возможности вам компенсировать, тогда куда мы денемся? У нас нет другого жилья, абсолютно. У нас дети на квартире живут. У нас нет уже другого жилья. Если бы это было бы какое-то дополнительное жилье, если у нас есть где-то основное, это дополнительное, еще можно было понять. Но основное жилье же, вот оно наше.
Пяталарым бар тен, бұл үйді алғанда, бұл ем алғанда, өрел болғанда, тестем ол бұл. И пяталарым көрсіз үй жоқ. Қайда алғы сайын сенесі?
Да.
Үй берсін, айсын балдары, дуайте, неделі бағам срока, сен баласын өзі анды көрсіздіз, алыңыз, балдар үшін намын көрсіз жалқа. Бірок, я байыз, кейін балдар, мон барым бұзы түзет та, алты тонны басқа болса да болды.
380 орундуу бала бакча 12 үй бүлөгө берилген. Алардын 4 үйүн сатып башка жерге көчүп кеткен. Калган 8 үй бүлө соттошуп жүрөт.
Патологтор бүт барыбыздык эле ушундай. Мындан жаман болуп, ичи ушундан жаман болчу, биз ичин жасап, кичинеден жасап жашап атабыз. Анан эми сырты калды, сыртын жасайлы дедик эле. Мындай акыбалга келип отурабыз. Кайра садик кылабыз дейт. Муну кантип садик кылышат билбейм.
Чолпон Ата шаарында ушул тапта 4 мамлекеттик бала бакча иштейт. Соттук териштирүүлөргө камынып жаткан тургундар үйгө айланган имаратты бала бакча катары пайдаланууга дээрлик мүмкүн эместигин айтып, имаратка көзү түшкөн башка тараптар бар деп шектенишүүдө.
Башка эмне кылышат? Бул жерде эчтеке кыла алышпайт, садиктер бар булун Чолпон Атада. Бош турат деди Соминдеги садиктер. Садиктерге если деген место жетпейт десе, эмне үчүн Карой, Тети Чоң Саройдон бери келишип, ушул садикте тарбияланышат. Место болбосо, өзүбүздүкүлөрдүн эле алып, аларды албайт эле да. Жетишип эле турат, просто ушул какой-то заинтересованность, да, определённый эле адамдардын кызыкчылыгы.
Соңку 3 жылда Ысык-Көл облусу боюнча жеке колдо турган 30 бала бакчанын имараты кайра мамлекетке кайтарылып берилгенин облустун Ыйгарым Кутуй өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы билдирди. Ысык-Көл райондук прокуратурасы ардагерлер турган имаратты кайтарып алуу туурасындагы маселе буга чейин жергиликтүү бийлик менен элдин жолугушуусунда көтөрүлгөнүн билдирди.
Президенттин указын одоно бузуп, билим берүү мыйзамын одоно бузуп бийликке 12 адамга. А бирок бүгүнкү күндө ал садиктин 380 орно садик деген. Ар бир адамга 150-ден 200 квадрат метрден бөлүнүп кеткен. Гвоздика бала бакчасы, 12-нчи бала бакчасы, 380 бала бакча 1995-1995 жылы мыйзамсыз милиция кызматкери берип кеткени аныкталган. Ушул себептен район прокуратура тарабынан апрель айында райондук аралык сотуна доорус келтирилген.
Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгы ардагерлеринин укугун коргоо үчүн бир нече жерге кат менен кайрылуу жасап, бирок андан майнап чыкпагандыгын облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңеши билдирди. Ал эми Чолпон Ата шаардык мэриясы бул үй бүлөлөргө компенсация төлөп берүү мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирүүдө. Кундуз Сырдабаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы уктуруусуна ортоктош болуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Билим берүү жана илим министринин окуучулардын ата-энелеринен акча топтоого тыюу салышы мектептердеги каржылык муктаждык маселени курчутту. Бул кадамды көпчүлүк ата-энелер колдоп, алкыштаганы менен кийинки жылдары чоң көйгөйлөрдү жаратаары, билим берүү деңгээлинин төмөндөшүнө да алып келери божомолдонууда. Камкорчулар кеңеши жардам бербесе, муктаждыктар кандай чечилет? Өкмөттө бул суроого азырынча жооп жок. Алдыда билим берүү министринин буйругунун пайдасы менен кесепеттерин талдайбыз. Аны Санжар Эралиев даярдады.
2019-2020 окуу жылы Кыргызстанда билим берүү тармагында иштегендердин айлыгын 30% көтөрүү менен башталды. Мугалимдер өкмөттүн бул чечимине кубанып үлгүрө электе, ата-энелердин камкордук кеңешинен жардам суроого тыюу салган дагы бир буйрук чыгып түйшүк жаратты. Анткени мектептердеги негизги көйгөйлөр камкордук кеңешинен алынган акчага бүтөт. Ал токтосо, билим берүү мекемелери муктаждыктарын өз алдынча чече албай калышат. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мекемелердин жетекчилерине, мугалимдерге, окуучулар менен ата-энелерден акча сураганга тыюу салган буйрукка 1 октябрда кол койгон. Конституцияга ылайык Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде окутуу акысыз. Бирок эмеректерди жаңылоого, заманбап жабдууларды алууга жана чарбалык иштерге бюджеттен бөлүнгөн акча жетпегендиктен каражат чогултуу маселеси ата-энелердин камкордук кеңеши аркылуу ишке ашат. Ал мектептин рейтингине жараша 500 сомдон 5-6 миң сомго чейин жетет. Мындан сырткары класстык фондко, ар түрдүү маданий коомдук иш-чараларга эсептик дүмүрчөк берилбеген акча чогултуулар да бар. Эрежеси боюнча акчаны мугалим эмес, ата-энелер комитети, камкордук кеңештин мүчөлөрү чогултушат. Бирок ушул күнгө чейин каражат топтоо класс жетекчилердин мойнунда болуп келген. Анын себебин Бишкектеги номер 69 мектептин камкордук кеңешинин мүчөсү Болот Таштанов мындай түшүндүрдү.
Бул буйрук туура чыккан, бирок буйрукту элге туура эмес жеткирип атабыз. Ошон үчүн деген ата-энелер өзүнүн баарыбыздын оокатыбыз бар. Ошол балдарга бере турган акчаны таап алып чуркап жүрөлү. А күндө келгенге эжеги барбы? Эжегине жүктөп койгонбуз. Ошон үчүн жаманатты мугалим калып атат, жаманатты завуч калып атат, жаманатты директор калып атат.
Министрдин буйругу камкордук кеңештердин ишине тыюу салбайт, ага мугалимдердин кийлигишүүсүнө гана чектөө коет. Билим берүү жана илим министрлигинин мектептерде билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Марат Үсөналиев мындай түшүндүрмө берди.
Муну көп эми сындап атат бул буйрук. Бул буйрук эң жакшы буйрук. Ар бир буйрукту юристтер дагы окуп чыгат. Министрлик өзүнүн функциясына ылайык биздин кызматкерлерге тыюу салдык. Топтоо камкордук топтоого мул ата-эненин өзүнүн иши. Биз конституцияны аткарабыз. Билимди беребиз. Мугалим келет, сабагын берет, кетет. Урматтуу ата-энелер. Бербегиле акча. Ким мажбур кылып атат төккүлө деп ата-энелер.
Ата-энелерден каражат алууга тыюу салуу мектептердин жетекчилигин жана мугалимдерди эмнеге мынчалык бушайманга салып жатат? Бул суроо менен Бишкек шаарындагы жана аймактардагы бир канча мектептердин директорлоруна мугалимдерге кайрылдык. Алар себептерин санап беришти, бирок министрге каршы чыккандай болуп, башыма түйшүк артпай эле коеюн деп микрофонго сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Суроонун жообун камкордук кеңешинин мүчөсү Болот Таштановдон алдык.
600 балалык мектепте 3000 бала окуйт. 600 бала туалетке кирип чыккан жерде 5 эсе бала көп кирип чыгат. 5 эсе бала кранды көп бурайт. 5 эсе бала топуракты алып кирет. Бүгүнкү күндө санитардык тейлөөчүлөр 2,5 миң айлык менен иштейт мектепте. Өкмөт берген айлык, анан ага камкордук кеңеши төлөп беребиз. Бул биринчиден кошумча. Экинчиден балдардын коопсуздугу. Сөзсүз эле ар бир ата-эненин баласын бирөө бар уурдап же бирөө бар уруш керекпи? Андан кийин макул болобу? Жок. Ага чейин биз чара көрүшүбүз керек коопсуздук кызматына. Балдар бири бирин уурдабасын деп камкордук кеңешинин акчасын деп бүт туалеттин кире беришине чейин камераларды коюп атабыз. Оорулук токтоп калды, тартипсиздик токтоп калды. Керек болсо мугалимдер сабак учурунда залдан ары бери баспай калды. Бул дагы тартип.
Коомдук ишмер доктор Гүл Кендирбаеванын эсебинде мектептердеги муктаждыктарды жоюуга жана билим берүүгө бир окуучуга бир жылда бериле турган сумма 168 сомго барабар. Ал толук берилбей 80% тегерегинде гана ишке ашууда. Мындан улам мектептер ата-энелердин колуна караганга мажбур.
Мен билген маалыматтар боюнча зарплат бары жогун жанагы эле бюджеттеги элементтерин кошуп туруп 84%ке чейин каржылайт. Бирок ошонун ичиндеги корголгон статьялар, мисалы үчүн, биринчи иретте бул айыл акысы, соцфонд, тамак ашы, анан жана бир маалдык ремонт деп коет. Ал эми корголбой калган статьялар бар, ошонун ичинде баягы окуучу эрөөсүн түзүүдө 168 деп коет. Кезектеги ремонт 368 болсо, анын бар болгону мамлекет тарабынан 100 сом берилет атат, а 200 сомун ким чыгарыш керек?
Мугалимдердин айтымында ата-энелердин баары эле жардам бербейт. Жылына ар бир класстын жарымы же жарымынан көбү төлөйт. Колу жука, көп балалуу үй бүлөлөргө, жалгыз бой ата-энелерге жеңилдиктер бар. Таптакыр акча бербегендерге мажбурлоо жок. Бирок окуучу аркылуу ата-энеге кабар жөнөтүп, фондко акча төгүнү талап кылган учурлар арбын кездешкен. Камкордук кеңештин өкүлү Болот Таштанов.
Мамлекет каржылап аткан жактын бир жагын карап коюңуз. Кыштын күнү батарея жарылып калды, мисалы. Мамлекет директор горобразованияга кайрылат, ал министрликке кайрылат, министрлик Минфинге кайрылат, тендер жарыяланыш керек. Анын өзүнүн срогу бар. Анан ошону менен келгенче ошол агып жата бериш керек. Эмне кылыш керек? Камкордук кеңешинин акчасы. Басага эле ошону батарейкасын алмаштырып атабыз. Бир тарап чыгарганга болбойт. Ата-энелер качан нааразы болот? Качан маалыматы жок. Бүгүнкү күндө биз аракет кылабыз дайыма. Кеткен чыгымдардын баарын бир варака жазып, өзүбүздүн жыйында бекиткенден кийин класста 30 бала болсо 30 баланын үйүнө чейин берип ийгиледеп атам. Тааныштын канча акча түшүптүр, каякка кетиптир, конституция бекер деп атпайбы деп. Жок. Жанагындай бекер аткарылган нерсе бир 4 эле статья, калганынын баары мамлекет каржылабайт. Ата-энелердин колдоосусуз эмне үчүн менин балам жакшы жерге отуруп, интерактивдүү доска менен окуп, баягы заманбап техникалар менен тааныш болбошу керек. Ата-энелер бүт бекер болуш керек десе, мугалим келип түптүз келип сабагын өтүп кетсе, ооз эки өтөбү, жазы түрүндө өтөбү? А биз деген канчанчы кылымда жашап атабыз?
Эми ата-энелерден акча жыйноонун тарыхына кайрылалы. Билим берүү мекемелериндеги маселелерди жоюуга мамлекеттин алы жетпей, 1996 жылы өкмөттүн чечими менен айылдык мектептерде окуучулардан жылына 100 сомдон, шаардык мектептерде 160 сомдон каржылык колдоо чогултула баштаган. Андан бери аны токтотуу тууралуу бийликтен 12 эскертүүлөр айтылып келген. 1996 жылдан 2006 жылга чейин мектепте китептерди ижарага берүү принциби иштеп, мектептер ошон менен жан баккан.
Республика боюнча 2262 мектеп бар. Аларда окуп жаткан балдар 1,300,000 тегерегинде. Расмий маалыматка караганда, соңку жылдары Кыргызстанда мектептер үчүн бюджеттен 16 миллиард сом бөлүнүп жатат. Анын 120,000 сому окуу куралдарына жумшалса, калганы айлык акыга, коммуналдык төлөмгө, ремонттун бир бөлүгүнө жана башка иштерге сарпталат. Улуттук статистикалык комитеттин 2013 жылдагы эсебине ылайык, ата-энелердин билим берүү мекемелерине жыйналган төлөм 13 миллиард сомго чейин жетет деп эсептелген.
Мектептердеги акча жыйноолорго ата-энелердин көбү нааразы болуп, муну коррупцияга байланыштырган учурлар кездешет. Буга айрым билим уяларында чогултулган акчанын эмнеге коротулганы жөнүндө маалыматтын берилбестиги, камкордук кеңештин отчётунун жоктугу себеп. Эреже боюнча коротулган акчанын отчёту мектептин киреберишине илинип, жылына эки жолу ата-энелердин жалпы чогулушунда маалымат берилиши шарт. 2019 жылдын сентябрында Чүйдүн Сокулук районунун Военантоновка айылынын 50 ашуун тургуну мектептеги фондко акча чогултууга нааразы болуп митингке чыгышкан.
Ошол акчалар каякка кеткени дайыны жок, эмгиче отчет ала албай атабыз.
Апрелде ушул эле райондун Новопавловка айылынын тургундары митинг кылып, мектеп фондуна чогултулган акчанын эсебин талап кылышкан. Алар жогорку кеңештин алдына чейин келип, соңунда мектептин директору алмашкан. Май айында Оштун Карасуу районундагы Кызыл Сарай мектебинде окуган балдардын ата-энелери райондук билим берүү бөлүмүнө келип даттанышкан. Министрдин ата-энелерден акча жыйноону тыюу салган буйругу коомчулуктун талабын кандырып, көбү алкыштаганы менен муну популисттик чечим катары баалап, кесепети жакшы болбойт деген божомолдор айтылууда. Укук коргоочу, жарандык активист Анара Дауталиева.
анда биз фонддорду жабып, жоюп, анда биз чөндөккө чогултабыз, анан акырын охранага беребиз, уборщицага беребиз, мугалимге беребиз. Бул туура эмес. Кайра мамлекет өзү министр аркылуу эми аталарды, анан мугалим директорлорду кайра коррупциялык схемага киргизип атат да.
Эми мектептерге ата-энелерден акча жыйноонун оң жана терс таасирлерин санап көрөлү.
Оң жагы. Мугалимден окуучуга ата-энеңе айт, фонддун акысын төлөсүн деген басым азаят. Мектеп жетекчилиги менен ата-энелердин ортосундагы пикир келишпестиктер токтойт. Класс жетекчилери акча жыйноо менен баш оорутпай, окуучунун сабактагы ийгилик жана көйгөйлөрүнө көңүл буруп, класстык сааттарда тарбия жана таалимге басым жасалат.
Терс жагы. Мектеп чарбалык иштерди өз алдынча жасай албайт. Пол, идиш аяк жууганга чүпүрөк, тазалык каражаттары дээрлик сатып алынбайт. Сынган эмерек, бузулган жабдуулар оңдолбойт. Заманбап технология колдонулган интерактивдүү сабактар өтүлбөйт. Класстар кошумча окутуу куралдары менен жабдылбайт. Илимдер уюштурулбайт. Иштебей калган чырактар, тетиктер алмаштырылбайт. Мектептин сыртында тосмолор, эшик терезелер оңдолбойт. Кошумча класстар курулбайт. Мектеп үчүн кагаз калемдер мугалимдердин айлыгынан сатып алынат. Компьютердик класстар жаңыланбайт, интернет колдонулбайт. Жакшы окуган окуучуларды дагы да шыктандырган сыйлыктар болбойт. Коридорлорго сүрөттөр жана маалымат тахталар илинбейт. Дене тарбия сабагына керектүү шаймандар толукталбайт.
Маселени чечүүнүн кандай жолдору бар? Коомдук ишмер билим берүү тармагы боюнча эксперт Тогдургүл Кендирбаева эки сунушту айтты. Биринчиси, бардык тармактарда иштеген кызматкерлердин айлык акыларынан билим берүү салыгын жыйып, аны мектептердин каржылык муктаждыгына жумшоо. Бул дүйнөлүк тажрыйбада бар. Экинчиси, мыйзам бузган айдоочулар төккөн айыппулдарды мектептерди өнүктүрүү үчүн атайын эсепке которуу.
Бир мугалим бир күндө академиялык 5 саат өтсүн. Башталыш класс деп коелу. Бир класста эң орточо эсеп менен 30 бала отурат. 30-ду 5ке көбөйтсөңүз бир күндө 150 бала менен окуйт. 150 баланы сиз көбөйтүп көрүңүз, 24 күнгө, себеби 5 күн окуйт, 3600 болот. Ошону 15 миңди 3600ге бөлүп көрүңүз, бала 4 сомго жетпеген бир балага сиздин иштегениңиз 4 сомго болот. А 4 сомго бир нан берчи десең бербейт.
Ушул күндөрү мектептерде биринчи чейрек аяктап, класс жетекчилер, ата-энелер чогулуштарын уюштура башташты. Бирок анда балдардын окуудагы ийгилик кемчиликтери эмес, дал ушул акча жыйноо маселеси, анын механизми талкууланарын Азаттыкка бир канча мугалим жана ата-энелер ырасташты. Мектепке ата-энелерден акча чогултуу бир гана Кыргызстанда эмес, постсоветтик өлкөлөрдүн дээрлик баарында бар. Орусиянын, Украинанын, Беларусьтун мектептеринде да кыргызстандагыдай эле көрүнүш. Өзбекстан болсо мамлекеттик деңгээлде ата-энелердин кайрымдуулук фондун уюштуруп алган. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсең ыйлантырын.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсаң үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген өзөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Биз жана дин түрмөгүндө АКШда жашаган мусулмандардын укуктары, аларга коомдун мамилеси жөнүндө маекте сунуштайбыз. Эксперт Канат Мурзахалиловдун суроолоруна америкалык имам, цивилизациялар кызматташтыгы жана алмашуусу фондунун президенти, коомдук ишмер Мухаммад Башар Арафат жооп берет.
Урматтуу Мухаммад мырза, биздин студияга кош келипсиз. Алгач маегибизди Америка Кошмо Штаттарындагы исламдын коомдогу орду, мусулмандардын бүгүнкү күндөгү абалы кандай деген суроодон баштасак.
In the name of Allah, the compassionate, the merciful, first of all, I'm really honored and delighted.
Өзүмдүн цивилизациялардын ортосундагы мамилелерди түзүү жана маданият тармагындагы алмашуу боюнча программанын негизинде Кыргызстанга келгениме сыймыктанып отурам. Америкада жашап жаткан мусулмандар үчүн ушундай программа түзүү, аны ишке ашыруу абдан маанилүү. Африкада болобу, Азиядабы же башка жерде болобу, Америкада жашап жаткан мусулмандар көпүрө катары ушундай программаларды ишке ашыруу аркылуу башка мусулмандар менен алака түзүүгө абдан кызыктар. Анткени ушул тажрыйба бүгүнкү күндө абдан керектүү. Чыгыш менен батыштын ортосунда болгон чыңалууну жакшы жолдор менен жеңилдетет. Бул нерсе, бул философия мен үчүн абдан маанилүү. Өмүрүмдү ушуга арнадым. Бирин-бири таануубастык өзөктүк курал согушунан да жаман. Тиги же бул динди тутунгандардын бири-бирине кенебестик менен мамиле кылуусу абдан жаман нерселерге жетелейт. Бул негизинен согушка, социалдык кагылышууга дагы алып баруусу мүмкүн. Бул жагынан алып караганда болуп жаткан нерселер абдан коркунучтуу деп айтат
элем.
Ошондуктан мен Америкада жашап жаткан мусулман катары ушул программаны түзүү, аны ишке ашууну бирден бир милдетим деп билем. Кудайга шүгүр, Алланын буйругу менен Америкада жашап жаткан элдер, ошонун арасында мусулмандар абдан бир азаттыкка, эркиндикке ээ болуп жашашат. Ошого мен ыраазымын. Америкада жашап жаткан мусулмандар өздөрүн өнүктүрүүгө шарттары бар үчүн күнүгө өздөрүнүн өнүгүүсүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө АКШда мусулмандардын саны 8 миллиондон 10 миллионго чейин жетет. АКШнын ар бир аймагында, ар бир жеринде жашашат.
Their number is close to between somewhere 8 to 10 million Muslims today. And they are all over the United States.
Мына жалпы эле исламга тиешелүү түрдүү стереотиптерден улам Америка коомунда исламофобдук көз караш же болбосо исламды жактаган адамдардын ортосунда карама-каршылыктар байкалабы? 9-11 деп аталган 2001 жылы Нью-Йоркто болгон эң ири трагедиялуу террордук окуя дагы кандайдыр бир деңгээлде бул процесске өзүнүн оң же терс таасирин бердиби?
Well, the events of 9/11 of course was a turning point in the history.
Ооба, 2001 жылы Нью-Йоркто болгон окуяны 9-11 деп коебуз. Албетте ал маанилүү нерсе. Америкада ал бурулуш чекит деп эсептелет. 9-11ге чейинки мусулмандар 9-11ден кийинки мусулмандардан айырмаланат. Бир топ жашыруун нерселер 9-11ден кийин ачыкка чыкты. Кээ бир адамдар ошол окуяны өздөрүнө исламофобияны өнүктүрүү багытында буруп алды деп айтсам болот. Башка топтор, алардын арасында академиялык топтор окуядан соң исламды окуп, абдан жакшы таануу процесси башталды.
Some groups used 9/11 as an excuse to
Кээ бир адамдар 9/11 деген окуяны өздөрүнө курал катары кабыл алып, мусулман дүйнөсүнө каршы чыгууга колдонушту деп айтсак болот. Ошонун натыйжасында Ирактагы согуш башталганын айта кетет элем. Бирок кээ бир адамдар исламды дин катары терең билсек, терең изилдесек деген максатта программаларды, долбоорлорду түзүп башташты. Америкадагы көп университеттер өздөрүнүн программасына ислам таануу сабагын киргизип, исламды жана мусулмандардын жашоо шартын, исламга байланыштуу нерселердин баарын терең билип келе жатышат. 9-11ден кийин коомдо чыңалуулар деле болду. Бирок Обама президентке келгенден кийин анын баары кичинеден нугуна түшүп, чыңалуулар жоголо баштады. Мамилелер жакшы жагына бурулду.
And a lot of the issues that was before, we could see that has been more relaxed.
Биз жана дин.
Америка Кошмо Штаттарындагы демократия, адам укугунун корголушу, толеранттуулук жана маданий түрдүүлүк диний азчылык катары эсептелген мусулмандар үчүн кандай ролду аткарууда? Америкалык ислам феномени деген түшүнүктү сиз кандай чечмелейсиз?
It depends who is talking and to whom you are talking.
Бул жакта эки нерсени билип алуу керек. Эгерде академиялык жактагы адамдар менен сүйлөшүп атсаңар, анда алар мындай деп айтуусу мүмкүн. Исламдын Америкадагы жана ислам дининин Европадагы өсүүсү, тактап айтып кетсем, Европада жана Америкада ислам дининин таасиринин көбөйүүсү, өсүшү кандай болгон? Анан ислам феномени деген нерсе кимге багытталган? Аны багытталган кишилердин позициясынан чечмелеш керек. Эгерде экстремисттер бул терминди колдонсо, анда бул бир жагы. Ислам феноменинин мейлүүн кабыл алган топтордун мамилесинен дагы көз каранды.
The Islamic phenomena is a word that has to be used in the proper context.
Америкалык коомдо мусулмандар кандайдыр бир дискриминацияга учураган фактылар кездешеби? Же аларга болгон мамиле идеалдуу мүнөздөбү?
The Constitution in the United States prohibit any kind of discrimination.
Американын конституциясы кандай болбосун дискриминацияга бөгөт коёт. Кандай болбосун деген сөз диний чөйрөдө же болбосо раса чөйрөсүндө же этникалык жактан болобу дискриминацияга жол бербейт. Бирок дискриминациялар болуп жатат. Аны биз көрүп жатабыз. Мусулман уюмдар ошол кезде иштерин сотко чейин жеткирип жатышат. Бир эле мисалды айтып кетсек, мусулмандар мечит курабыз дегенде каршылык көрсөткөн убакыт болот. Ошондо мусулмандардын конфликтти чечүүнүн бирден бир жолу сотко кайрылуу. Сотко кайрылганда судья уруксат кагаздарын карап, баардыгы мыйзам түрүндө болуп жатканын көрүп, чечимди алар тарапка чыгарат. Соттон чечилген мындай мисалдар абдан көп. Мен айтып кетет элем, дискриминация деген негизи чанда жолукчу нерсе. Анткени мусулмандардын өздөрүнүн парздарын аткаруусу эч чектелбейт. Намаз окушат, аял кишилер жолго салынат, буга дагы чек жок. Мусулмандык парзды аткаруу эч качан чектелбейт. Ар дайым биз мыйзам менен жашайбыз. Мыйзамда дискриминация деген нерсе жок.
And we try to abide by the law, and that law does not discriminate between Muslim and non-Muslim.
Биз жана дин.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обадан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дарыя азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Бурулкан Карагулова көпчүлүк окурмандарга акын катары белгилүү. Кийинки кездери анын кара сөз баяндары кызыгуу жаратып, мактоого дагы арзууда. Кыргыз эңгемесинин классикасынан автордун баласын издеп болдогон эне баянын чогуу окуганы турабыз. Анда кепти Бекташ Шамшиевке узатайын.
Бурулкан Карагулованын ушул тапта китепкөлөрдү кызыктырган Турси деген эңгемесинен кийин Раматлык Салжан Жигитовдун айтканына дагы бир жолу ынанып, автордун кара сөз туундуларын барактап чыктым. Азыркы турмуш көрүнүштөрүн натуралисттик тактык менен таамай көрсөткөн аңгемелери орус адабиятында мындан 2 кылым илгери өтүмдүү адабий агым катары чыккан эле. Николай Гогольдун айтылуу аңгеме повесть поэмалары ошол адабий көрүнүштүн жетишкендиги катары натуралисттик мектептин чыгармалары катары бааланган. Бурулкан Карагулованын эңгемесинде кийинки кездери өзгөчө курч маселеге айланып кеткен күйөөсү жок төрөп алган кыздын азабы, бала сатуу менен шугулданган эр кулдардын амал айлалары, азыркы замандын адеп ыймандык проблемасы козголгон. Аңгемеде сүрөттөлгөн окуя Москвадан башталып, ошол жерден жыйынтыкталат. Кайсы бир иш менен Орус баш калаасындагы кыргыз элчилигине келген журналистке бейтааныш келин кайрылып, жашыруун кеби бардыгын айтат.
Ал мени издеп жүрүптүр. Ал жай сураштык. Бирок келгендеги себебин айтпай отуруп алды. Жөн жай эле издеп жүрдүң беле? Дедим акыры чыдабай. Жок эже, жөн жай эмес. Сырттан сүйлөшөк жакшы болот эле. Мен бошобой атам. Ушул жерден эле айта бер, дедим. Бирок көнбөдү. Же кетип калбай көгөрүп, мелтиреп жертиктеп отура берди. Мунусуна таң калган редактор: "Мен чыгып турам, сүйлөшө бериңиздер." деп чыгып кетти. Эмне сөз? Деп тиги аялга жакындадым. Менин атым Санам. Жакшы атың бар экен. Жакшы болбой өлсүн. Буркурап ыйлап кирди. Москвага келгенден бери мени издеп келип таанышкандар көп эле болгон. Бирок эч ким мынтип буркурап ыйлап жиберген эмес.
Буркурап ыйлаган Санамдын опол тоодой санасы, ай кыз арманы, жаштык кезиндеги жаздымга адам үчүн төлөп берген оор күнөөсү бар экен. Журналист эжеси Москвага чейин издеп келген бейтааныш келин кыз кезинде жүргөн жигитинен боюнда болуп, анысы баласын алдырт деп, кыз алдырганы барса убактысы өтүп кетип, айла жок төрөөгө мажбур болуптур. Анда ока чоң шаарда күндө болбосо да көп кездешчү, күкүгене атын алып, нарсесин таштап кетчүлөр жалгыз Бишкек эмес, чоң Маскөөдө деле жолугарын. Мындан бир топ жыл илгери кыргыз бийлиги төрөлгөндөн кийин ташталган балдарды мекенине алып келгенин маалымдоо каражаттары кабарлаганы эсте. Санамда ишенген жигитинин акмакчылыгынан төрөлгөн баласын таштамакчы болот. Таштанды наристелерди сатып пенде баласыны мына ушул аялуу турмушунан да акча тапкандар бардыгы бул аңгемеде да ырасталат.
Анда отказ жаз азыр. Мага баланын кереги жок. Мен деген сойкумун деп жаз, деп мени сүйрөп коридорго алып чыкты. Ручка кагазды ыргытып жиберип басып кетти. Мен мынтип жаздым. Студент болчумун. Жигитим алдап кетти. Үйлөнбөй койду. Төрөп койгонумду ата-энем укса өлтүрүп салат. Ошон үчүн наристе мен убактылуу баш тартам. Кагазды столдун үстүнө коюп, өзүм балдар жаткан бөлмөгө акырын өтүп барып, жалгыз калган баламы колума алып жыттадым. Мен өпкөн сайын эмчек издеп оозун чормойтуп тамшана берди. Жүрөгүм ачышып кетти. Полго отура калып, эмчегими оозуна салдым. Эмчегиме сүт толуп, оорутуп чыдатпай аткан. Чопулдатып суроо баштады. Аябай ачык экен кагылайыным. Ээрип кеттим. Баламы жетелеп баратканымы эстедим. Атам барбы? Десе, атаң учкуч болчу. Баатырларча курман болуп калган дейм. Баламы жаркылдатып жетелеп барсам, ата энем айласы жок кечиришет дедим. Ага чейин аяшы жемкине жашай берем. Окуумду бүтөм, иштейм деп кыялга чөмүп кеттим. Кайра-кайра жыттайм. Жытыңан кагылайынымы таштабайм. Кудайдын жазганын көрөм да деп оюмун аягына чыга электе эшик шарак этип ачылып, жанагы жинди сестра кирип келди. Мынакей, бул жакта экен. Эй акмак, сенин бул жакка киргенге кандай акың бар? Отказ кылып алып кайра эмнеге алдың баланы? Уурдайын деп ойлодуңбу? Деп чыңырып, мени жон талаштыра муштап жиберди. Ушунчалык катуу чапты эле мен жүткүнгөнгө эмчегим баламын оозуна тыгыла түшүп какап чакап баштады. Эсим чыгып кетти. Жинди сестра өзү да коркуп калды. Нянька ала коюп өйдө каратып көтөрүп далысына акырын чапкылап сылап атып эс алдырса, кайра эмчек издеп башын эки жака буруп оозун чормойтуп чыркырап ыйлап кирди. Эже, эмизип коеюнчу десем, хоми, мунагы жинди неме го өзү? Ой гуля, милицияга чалчы. Баланы муунтуп атканын бардыгыңар көрдүңөргө? Мен арыз жазам. Кол коесуңар. Жөн кетпей өлтүрө кетейин деген экен да көрсө, деп алкылдап кирди.
Ошентип энелик мээрими жаңдан ойгонуп аткан кызды сыртка кууп чыгышып, баланы башка бирөөлөргө сатып ийишет. Санамдын баласын кайтарып алуу аракетинен эч кандай майнап чыкпайт. Анын жаштыгы менен байолугунан пайдаланган кексе уурлар наристени жакшы акчага пулдап, баласын кайтарып ала албаган санам дагы башка күйөөгө тийип, андан бала төрөп алам деген алдамчыйга жетиленип, күчүн ыйдан чыгарып келген жолуна түшөт.
Ошондо олбурлуу келген орус нянька, байкушту эмнеле кыйнап атасыңар? Балаңы бир байга берип салдык деп ачык эле айтпайсыңарбы? Качан чындыкты сүйлөп үйрөнөсүңөр кыргыздар? Деп алып басып кетти. Ошол сөз мени жүрөккө ийне саягандай тик тургузуп ийди. Азыр көргүлүктү көрсөтөм деп муштумуму түйүп ыргып турганым менен кимисинин бетин тытып, кимисинин бетине түкүрөөрүмдү билбей калдым. Себеби алар көп болчу, мен жалгыз.
Байкуш кыз ак халатчан алдамчылардын азабын тартып кыйла жыл бош жүрүп, анан боорукер бирөөгө турмушка чыгып, балалуу болуп жашоосу ыргагына түшөт. Бирок биринчи төрөлгөн наристеси эсинен чыкпай аны издөөгө киришет. Сатылып кеткен наристенин тагдырын жазган журналист эжесин издеп таап, андан баласынын дарек дайынын билүүгө умтулат. Журналист да ага сырын ачпай, алга чочулап, санамдын ый аралаш кайгылуу окуясын толук уккандан кийин жардам берүүнү чечет. Кичинекей наристеси эсинен чыкпай, бала сатууну көндүм ишине айландырып алган кексе дарыгерлердин алдоосун ишенип, өмүр бою арман кылып жашап келаткан санам баласын бир көргөнгө макул эле. Бир көрүп алса, бир кезде анын көкүрөгүн жылыткан наристеси кандай адам болгонун көрсө, бул жарчылыктагы өксүгү аз да болсо басырылып, ичинде кайнаган кусасы азайып, көкшүнү суурып эле. Таштанды бала да чоңойгон, ачуу чындыкты ал эртеле угуп, апасын акырын издей баштаган. Апасы болсо ыйын күчүнөн чыгарып, баласын эстеп, кандай да болсо аны табуунун аракетине көжөлүп киришип алган. Бул иште ага жардам берген кишиге өмүр бою кул болууга даяр эле. Баласы тууралуу маалыматты гезитке жарыялаган журналисти таап, ошондон жардам үмүттөтүп келген кези болчу. Журналисте бейтааныш аялдын алдында чечиле бербей, бири экинчисине чырмалышып кеткен чиеш тагдырларга там берип, кандай жардам кылышты билбей отурган. Жолукканда бала апасын кандай кабыл алары белгисиз. Төрөтканадан бала сатып алып багып алган жубайлар айылдан келген башка бир кыздын башына айландырып, аны төрөп берүүгө да макулдатышкан. Бирок ал кыз төрөбөй калып, баласыз үй бүлөнүн кезектеги алдамчылыгы ишке ашпай калды. Тагдыры бузулуп калган кызды амалдуу аял күйөөсүнүн студентине алдыртып, үй бүлөнүн өрчүп бараткан талашын жаап койгон. Бала болсо апасы ким экенин бай үй бүлөдөгү уруш талаштардан улам билип, ачуу чындыкты эртерээк угуп калган. Имал өз канын көргүсү келип, апасы мүңкүрөп жашап жүрсө сырттан жардам берип турууну эңсей баштаган. Анын апасында деле ушундай эле ой, кандан жаралган баласын көрүп, эчен жыл эзилип келаткан сезимин аз да болсо алдап, көңүлүн кыжаала тойдон алыстатыштын амалында болчу. Ине баланын жолугушуусу бир топ чиеш маселелерден улам татаалдашып турган. Аны журналист туура баамдаган. Ошон үчүн ал санамга ачык жооп бербей, сарсанаадан арыла албай келатат.
Мен эмнегедир ушул жерде баласынын бакма энеси Анара менен күйөөсүн элестеп, ушул аялга салыштырып жибердим. Эки бакыр бир тукур дегендей, биринин көз жашын бири кол жоолук менен сүртүп, эри шаркак болуп, эл алдында айыптарын чукушпай, бекем кол кармашып, ынтымак менен өмүр сүрүп, көздү жумуп, бийик жардан бар береке деп секирип, чоң дайранын үстүнө күп деп ыргып түшүп кетишип, бири чумуп кетсе, бири чыгарып, тайыса колдон сүйөп, эңкейсе белден таяп, аруу таза махабаттын бар экенин даңазалап, өйдө карап өш дебей, ылдый карап төш дебей, этектерин балага толтуруп, кош колдоп көтөрүп, турмуштун даңгыр жолуна түшүп алып, жашоо деген дөңгөлөктү дөңгөлөтүп, ыйман менен ырыс кешик төгүп жетелешип бараткандарын элестеп турдум. Поезде да аларды ойлонуп келаттым. Азыр поезд мени ызычуу окуядан арачалап келаткандай. Ал эми Кыргызстанга жеткенде башаламан окуянын дүйнө жүзүнө чаң тополоң түшүрүп, бейкапар жаткан айылга бомба жарып, бүлүк салып, нааразычылык, жек көрүү, иренжүү, каргап шилөөнүн канчалык чекте болуп өтөрүн элестеп, элестей албай башым катып, оор үшкүрүп, жүрөк заада болуп термелип келе жатам.
Жана кеп башында Бурулкан Карагулова азыркы учурдун ого эле оор темасын козгоп алганы, адеп ыймандык түшүнүк көз караштардын көбү ушул тапта кескин өзгөрүлүп, моралдык этикалык принцип көз караштар жаңылууда. Ким билет, санам жаштык кылып баласын таштабай, болбосо уулун кайтарып алууда бекем туруп, ишти мыйзам чегинде чечүү аракетин кылса, мындай оорчулукка туш келбес беле деген ой кетет. Кандайынан келгенде да чыгарма окуган адамды кайдыгер калтырбай, турмуш адам тагдырынын татаалдыгы тууралуу ойлорго түрткөй койбойт. Адабий чыгарма үчүн бул өзгөчө маанилүү сапаттардын бири. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгимесинин классикасынан Бурулкан Карагулованын баласын издеп боздогон эне аңгимеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдуудагы келгенде бешигири менен фосфолаттагы кетипканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдарды, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосу мурдата нового чыгып келген тасма түрмөгүн кайрадан жандантат. Анда биз эл аралык жана жергиликтүү кино дүйнөсүндө жарык көргөн тасмаларга баяндама жасап турабыз. Бул жолку чыгарылышта кабарчыбыз Эрнист Нурматов кыргызстандык Жора менен Гуля тасмасына карата жеке талдоосун жүргүзөт. Анда чогуугалы.
Машоучулар Самат Эркинбеков менен Кванч Курманбеков сунуштаган жаңы Жора менен Гуля комедиясы кинотеатрларга чыкканына бир айга чукулдады. Бул аралыкта береги тасма жетиштүү көрөрман чогултуп, дээрлик жакшы пикирлерди угууга жетишти. Ошентсе да аял кишинин ролун эркек аткарганын сынга алып, муну 90-жылкы стил же трансвеститтик фильм деп атагандар да болду. Соңку келтирилген өңүттө ойлорун жазгандар албетте массалык түрдө эмес. Твиттерде, Инстаграмда гана ушундай мааниде азын-оолак комментарийлер болду. Бирок ушунун өзү деле аталган маселени талдап алууга мажбурлайт.
Ай биздин концертный программабыз уланат.
Көрүшкөнчө көздөр тике карабай.
Арине, сахнада кыз келиндердин бейнесин эркек киши ачып берген учур театр жаңы түттөлүп жаткан доордо Шекспирдин заманында деле болуптур. Жапон маданиятында бул тажрыйба мурдатан эле болгон тура. Кино дүйнөсүндө болсо үнсүз фильмдердин доорунда башталыптыр. Тагырагы бул өнөрдү айтылуу Чарли Чаплин экранга киргизген экен. Ошондон тартып аялдардын ролун эркектер аткара калмай, кинодо кез-кезде орун алып турат жана көп мезгилде жакшы эле дүң болуп келген. Мэрилин Монро башкы ролду аткарган Жазда жалаң кыздар фильминдеги Тони Кёртис менен Джек Лемондун ролун эле алалы. Кандай сонун ачылган?
Нет, Озгуд, давай на чистоту. Я вообще не могу стать твоей женой.
Почему?
Ну, хотя бы потому, что у меня крашеные волосы.
Это не важно.
А я курю. Дымлю, как паровоз.
И это не важно.
А какое у меня прошлое? Прорва мужчин, в том числе один саксофонист.
Я тебя прощаю.
О, Боже. Я никогда не рожу тебе ребенка.
Усыновим чужого.
Ну уж, если тебе и этого мало... Я ведь мужчина.
Но у каждого свои недостатки.
Голливудта алардан башка Робин Уильямс, Джек Чан, Арнольд Шварценеггер, Джон Траволта, Том Хэнкс, Роберт Дауни кичүүсү, Адам Сэндлер, Джим Керри, Мартин Лоуренс деги койчу. Ар экинчи болбосо да үчүнчү актер аялдардын ролун аткарган.
Ой, лесные жители, разбойники-грабители, между прочим, не хотите ли? Чего? Злата под ваушата.
Советтик кинодо атактуу Джиз Кемпирдин ролунда танылган Александр Калягин, Андрей Миронов, Савелий Крамаров, Евгений Леонов, Георгий Вицин аттуу белгилүү актерлор аялдардын ролунда ойногон жайы бар. Азыркы орус киносунда да актрисалардын милдетин аткарган актерлор аз эмес. Казакстанда шоумен Нуртас Адамбаев Сабина Келинчек фильминде айылга түшкөн шаардык келиндин бейнесин ачып берип канча көрөрман топтоду. Кыргыз шоу дүйнөсүндө болсо 90-жылдардагы интермедияларда Мерген Тургандын образынан башталып Большие люди, Чоң адамдар, Жарайт Сити, Эл эмне дейт деген долбоорлордо эми келип Жора менен Гуля фильминде эркектер аялдардын ролун аткарып жатат. Биз кеп кылып жаткан ыкма кинодо көбүнчө ырайы суук аялдардын ролун аткарууда же аялдардын айрым кыял жоругун ашкере сүрөттөш үчүн колдонулуп келет. Биринчиси аялдарды кемсинтпеш үчүн болсо, экинчиси салыштыруудан улам күлкү жаратуу максатын көздөйт. Карама каршы жыныстагы адамдын образын ачуу чоң чеберчиликти талап кылат жана оңой жумуш эмес. Мындай милдетти таланттуу актер актрисалар гана аткара алат. Ошол сөөптүү Самат Эркинбековдун Гуляны аткарганын, Кубаныч Курманбековдун Зураны аткарганын эрдик деп атабасак да, азаматтык деп койсок болот.
Ай, не оставит портал? Я!
Торм, хамуда ты!
Ай!
Кош, Гуля!
Ал эми алардын комедиялык образын түшүнө албагандар балким табити башкачалыгынан же диний социалдык стереотиптик түшүнүктөрүнөн улам болушу ыктымал. Бирок жогоруда белгиленгендей көпчүлүк жаштарга Жора менен Гуля фильминдеги образдар жакты. Буга тасманын кадимки эле вайндан кино катары өсүп чыкканы да себеп болду. Анткени аталган эки каарманды интернет колдонуучулар YouTube жана социалдык тармактардан көрүп таанып келишкен.
Ай Жора,
ай салкын, күйөөгө кетем дейт го.
Кандай жерге кетем?
Тасманын артыкчылыгы катары да так ошол вайндардагы Гуля менен Жоранын баяны. образы сақталып қалғанын жана тасмадағы оқиялардын турмушка жакындыгын атаса ашыктык кылбайт.
Эй, Жора, кайынга. Жүз жылкы менден болот.
Элеми Жора менен Гуляда типтүү, орточо жашаган кыргыз үй бүлөсү, акчасы Аудиге араң жеткен таксист, секте иштеген эже, той-пой машакаттары жана башка биздин айланабыздагы эле окуялар камтылган. Ал тургай реалдуу сентябрь, апрель телеканалдарына шакаба катары кинодогу телеканалда февраль деп аталганы күлкү тартуулайт.
Ошол Гуля жеткен сүмшүк афис катын экен. Көрсөңөр айтып койгула, бетин тытып аламын.
Ай, келтирет да Гуля, келтирет.
Негизги сюжеттик линиядагы азыр кадам сайын учураган финансылык пирамида же тор маркетинг жөнүндө уланат. Бул бизнеске азыр айылдагы апалардан баштап студент, мамлекеттик кызматкер, ишкер, ал тургай ырчы чоорчуларга чейин илешип, соңунда алданып калган мисалдар толтура эмеспи? Мына жакында эле кеңеш тобунун ырчылары миллион сомун торчуларга алдатып жибергенин айтып чыкпады беле. Ушул өңүттөн алганда кино коммерциялык экенине карабай керектүү ойду бере алыптыр. Анын жаратуучулары искусствонун тили менен меңир болсо финансылык пирамидага кошулбагыла деп эле айтышыптыр. Мыйзам тыюу сала албаган көрүнүш менен күрөштө муну адаттар журналисттер айтып келчү. Кино ошого кошумча болуптур.
Эмнеже? Менде эмес акча бар. Чын айтып атам, мен билбейм ал каякта экен. Бул эже мен эмне кыларымды билбей атам.
Албетте, кинодо жетиштүү берилбей калган нюанстар да бар. Анын ичинде тергөөчүнүн, терс каармандын аракеттери көп түшүнүксүз, деталдаштырылган эмес. Комедиялык образдарда жетишпейт. Башкы төрт каарманда, анан сектеги бир жигит эс калбаганда, калганы бүт олуттуу кинодогу, криминал же драмадагы каармандар. Арно концертинин алып баруучулары Бактыбек Мамытов менен Гүлшан Молдоеванын артисттик чеберчилигине эч ким шек келтирбейт. Бирок алардын сабаттуу үнү кинокомедияны олуттуу кылып салгандай. Менимче, комедия катары баш каармандардын балдарын, секте иштегендерди, акча берген аялдарды, тор сооданы уюштургандарды, терс каармандарды, кудаларды да күлкүлүү образ менен беришсе жакшы болмок.
Твое слово для меня конституция.
Албанин, трубай.
Тилдик жагынан да башка кыргыз кинолорундагыдай кемчилик байкалат. Диалогтор же орусча эмес, же кыргызча эмес. Сөз жок. Азыркы шартта кээ бир ролдорду орусча айтпасаң жеткиликтүү болбогондой сезилет. Бирок ошентсе да фильм жаратуучулар тилди бузбай чыгармасын же жалаң орусча, же жалаң кыргызча бергени оң. Айрым сөздөр кыргызча сиңбесе, биз журналисттер жана киночулар ошону коомчулукка сиңиришибиз керек деп ойлойм.
Жора, мен эгер соттолуп кетсем, балдарды жакшы карай. Анан мага келип турбай.
Жалпы жонунан Жора менен Гуля тасмасы ашыкча баш оорутпай, жөн эле көңүл ачуу үчүн көрүүгө арзыйт. Сиз Азаттыктын тасма түрмөгүн уктуңуз, анда мен Эрнис Нурматов киного карата өзүмдүн жеке байкоолорум менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Ойлогон эмесмин баяка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барышчу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман эле болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кези сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.